Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlar uchun bag'ishlangandir. Hikoyani boshlayman. Zohir hayollariga sho'ng'i bildirmasdan chodir olovidan uzoqlashdi. Zohirning xalqi Misrdan ozod bo'lganidan beri har bir kecha u uchun bir xilda ketar edi. Odamlar uy tuyg'usini yo'qotib sahrolarni kezib yurganida uzoq o'tmishdagi hikoyalar kelajakni topishga yordam bergan edi. Xuddi shu narsa Zohir va uning oilasi bilan ham sodir bo'lgan edi. Sahroda yozilgan chodirdagi kechki ovqatdan so'ng Bolaka Yoqub qariyalar ajdodlari haqida aytib o'tirgan hikoyalarni tinglardi. Ular olov atrofida yig'ilib, o'tinni cho'g' bo'lib o'tishini kuzatib o'tirishar ekan, ko'pgina yosh va qariyalar doim o'z ajdodlari haqida o'ylashar edi. Ular odam ato payg'ambar va uning o'g'illari haqida o'rganishdi. Ular bir o'g'li ikkinchisini o'ldirganini eshitgan edilar. Uning hasad ostida qilgan qotilligi haqida ular bilishar edi. Undan tashqari, ular odamzodning gunohi tufayli Xudo buyuk toshqinni vujudga keltirgani haqidagi oyatlarni ham eshitishgan. Odamzod Nuh payg'ambar orqali najot topgan edi. Chunki u Xudoga itoat qilib, buyuk kemani yasagan edi. Buyuk toshqin boshlanganida Nuh va uning oila a'zolari toshqinni kemada o'tkazishgan edi. Ular Ibrohim payg'ambar haqida ham eshitishgan. Xudoga itoat qilib, ona yurtini qoldirib, sahrolarda yurganini ular bilishar edi. Ibrohim payg'ambar hayotining qolgan qismini va'da qilingan yerga borish uchun sarfladi. Uning qo'lida katta yerlar bo'lmasa ham, uning yuragi to'la edi. Ular Ibrohim payg'ambar iymon otasi bo'lganini va Xudo uni farzandsiz bo'lishiga qaramasdan xalqlar otasiga aylantirganini ham bilishar edi. Ular Ibrohim payg'ambarning iymonidan qoyil qolishar edi. Ayniqsa, Xudoning buyrug'i bilan o'zining yagona o'g'lini qurbon qilganligi ularni hayratga solar edi. O'g'lini so'yish paytining so'nggi soniyasida Xudoning farishtasi Ibrohimning qo'lini ushlab qoladi. Shunda Xudo Ibrohimga qurbon uchun qo'zini ato etadi. Zohir chodir maydonini tark etar ekan, u butun vodiy ko'rinib turadigan tepalikka chiqib oladi. Uning nazari chodirlar ustidagi osmonda edi. Aniqrog'i, millionlab yulduzlarning gilamsimon shaklida chodirlarning tepasida turgani uni diqqatini tortar edi. Zohir o'zi bilan hech narsa qila olmas edi. Uning qo'lidan kelgan narsa faqat ajoyib yulduzlarga tikilish edi. Kechalarning birida uning dodasi Xudoning Ibrohimga xuddi shunga o'xshash kechalarning birida bergan va'dasi haqida aytib bergan edi. Afsus, hikoyani shu yerda to'xtatishga majburman. Bordi-yu, ushbu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Azizlar, quyidagi saytning onlayn kutubxonasidagi ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalar to'plami sizning xizmatingizdadir. Tirik Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.